Історія пригод. У моїй сім'ї слово «пригода» використовують у значенні невеличке лихо, яке нам вдалося пережити, або щонебудь відмінне від рутини. Винятком є моя мама, яка використовує його у значенні те, що я робила вранці. Якщо вона загубилася на стоянці біля супермаркету і, шукаючи машину, розговорилася з кимось, чию сестру, виявляється, знала у 70-х, то це вважається справжнісінькою пригодою. Та час іде, вона старіє. Мама більше не виходить з дому так часто, як раніше, принаймні відтоді, як помер батько. Під час мого останнього візиту ми перебирали його речі. Мама віддала мені чорний шкіряний футляр від об'єктива, набитий запонками для манжетів, які від часу покрилися нальотом, і запропонувала взяти будь-які батькові старі светри та кофти на згадку про нього. Я любив батька, але не міг уявити себе в якомусь із його светрів. Усе життя він був значно більшим за мене. Жодна з його речей мені б не підійшла. І тут я запитав: «А це що?» «А, – мовила мама, – цю штуку твій батько привіз із Німеччини, коли служив в армії». То була статуетка, вирізана з крапчастого червоного каменю, завбільшки з великий палець. Вона зображала якусь людину, героя чи, можливо, бога з виразом страждання на грубо вирізаному обличчі. «Не дуже вона схожа на німецьку», – зазначив я. «Та вона не німецька, любий. Здається, вона з... ну, це зараз Казахстан. Не знаю, як він називався в ті часи. Але що тато робив в Казахстані, коли служив?» То був, мабуть, десь 1950 рік. Під час військової служби мій батько керував офіцерським клубом в Німеччині, і в його післявоєнних армійських історіях, розказаних по вечері, він максимум катався на вантажівці без дозволу або приймав поставку віскі підозрілого походження. «Ой», – вона виглядала так, неначе бовкнула зайвого. А тоді продовжила: «Та нічого, любий, він не любив про це говорити». Я поклав статуетку біля запонок і невеличкої купки вигнутих чорно-білих знімків, які вирішив взяти додому, щоб відсканувати. Ніч я провів у вільній спальні в кінці коридору на вузькому запасному ліжку. Наступного ранку я пішов до кімнати, в якій раніше був кабінет мого батька, щоб поглянути на неї востаннє. А після цього пройшов коридором до вітальні, де мама вже накрила стіл до сніданку. «Що сталося з тією різьбленою фігуркою?» «Я її сховала», – мама стисла губи. «Чому?» «Ну, бо твій батько завжди казав, що йому взагалі не треба було її зберігати». «Чому ні?» Вона наливала чай із того ж порцелянового чайничка, з якого наливала чай усе своє життя. За нею гнались якісь люди. Зрештою, їхній корабель вибухнув десь у долині, тому що до пропелерів потрапили оті літаючі створіння. «Які літаючі створіння?» Вона спробувала пригадати.
«Птеродактилі, любий, через «п». Так мені пояснив твій батько. Звичайно, сказав він, ті люди на повітряному кораблі цілком заслужили на таку долю за те, що зробили з ацтеками у 1942 році».
«Мам, ацтеки зникли багато років тому, задовго до 42-го».
«Так, любий, ті, що жили в Америці, але не ті, що в долині. А щодо людей, які летіли на кораблі, то твій батько казав, що вони і не зовсім-то людьми були, але виглядали як люди, хоч прилетіли з якогось місця з дуже чудернацькою назвою. І як же воно звалося?»
Вона задумалась, а тоді мовила: «Пий чай, любий». «Ага, ні, чекай, то хто були ті люди? І птеродактилі вимерли ще 50 мільйонів років тому».
«Як скажеш, любий, твій батько не надто любив про це говорити».
Вона помовчала, а тоді продовжила:
«Була одна дівчина, десь за 5 років до того, як ми з твоїм батьком почали зустрічатись. Він тоді був дуже гарним чоловіком. Ну, взагалі, я завжди вважала його вродливим. Так от, він зустрівся з нею в Німеччині. Вона переховувалась від людей, які шукали оту статуетку. Вона була якоюсь їхньою королевою, принцесою, провидицею або що. Вони викрали її, але він був з нею, тож його викрали. То не були справжні інопланетяни. Вони більше скидалися на отих людей, що перетворюються на вовків по телевізору».
«На вовкулак?»
«Напевно, любий. Видно було, що вона сумнівалася. Та статуетка була оракулом, і заволодівши нею, ба навіть просто тримаючи її в руках, ти міг правити тими людьми. Вона розмішала чай. Як там твій батько казав, в долину можна було потрапити маленькою стежкою, слідуючи за тією німкенею. Ну, зрозуміло, що насправді вона була не з Німеччини. Але вони спалили стежиною цією, як і її, променевою машиною, щоб відрізати шлях до зовнішнього світу. Тож твоєму батькові довелося вибиратися звідти самому. Він би потрапив у велику халепу, але чоловік, який втік разом із ним, Беррі Енскам, служив у військовій розвідці. Завжди. Беррі Енскам? Він же приїздив до нас на вихідні, коли я був малим. Давав мені щоразу 50 пенсів. Показував нудні фокуси з монетками. Хропів. Мав дурнуваті вуса. Так, любий, той самий Беррі. Він переїхав до Південної Америки, коли вийшов на пенсію, здається, в Еквадор. Так вони і зустрілись, коли твій батько служив в армії. Батько якось розказував мені, що мамі ніколи не подобався Беррі Енскам. Не подобалось і те, що тато з ним дружив. А що було далі? Вона налила мені ще одну чашку чаю. Це було так давно, любий. Колись твій батько все це мені розказав. Правда, не одразу. Він розказав всю цю історію лише після того, як ми побралися. Вважав, що мені варто знати. У нас тоді був медовий місяць. Ми поїхали відпочивати до невеличкого рибальського селища в Іспанії. Тепер це велике туристичне місто, а тоді про нього ніхто й не знав. Як же воно називалося? О, згадала. Торремолінос. А можна я ще раз погляну на статуетку? Ні, любий. Ти ж її просто сховала? Я її викинула, холодно відповіла мама. А потім, ніби для того, щоб я не порпався у смітті, додала. Машина вже приїздила зранку. Запала мовчанка. Мати відсьорбнула чай. Ніколи не вгадаєш, кого я зустріла минулого тижня? Твою стару вчительку, місіс Брукс, здається, ми зіткнулися в Сейфвейс, а потім пішли у букшоп на каву, бо я хотіла поговорити з нею про вступ до міського карнавального комітету. Але там було зачинено. Натомість нам довелося йти в Олдті-шоп. Оце так була пригода.